Бишкекте эртең мененки саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, алдыдагы бир саатта апта саясий аналитикалык берүүсү, Миңсанат маданий рубрикасы күтөт, ошондой эле эже сиңдилер кеп дүкөнү бар, анда үй бүлөдөгү зомбулуктун курмандыктары тууралуу талкуулайбыз. 26 январь жекшемби күнкү берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адаттагыдай эле берүүбүздү апта саясий аналитикалык рубрикасы менен баштайбыз. Соңку жума ичинде Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон айрым урунттуу окуяларга Эленора Бейшенбек кызы сереп салат.
Апта соңунда Кыргызстанда коопсуздук кеңеши жыйынга чогулду. Анда президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрүштү сынга алды жана прокурорлор менен сотторду коррупционерлерди калкалап жатат деп айыптады. Жээнбеков анда 12,5 жылга соттолгон, кийин абактан сот чечими менен чыгып качып кеткен мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жооптуу кызматкери Насырбек Алмаматовдун окуясына токтолду.
Мага сөз деп атпайбы? Мен жасагандай болуп атпайбы муну? Мен таша бергенде болуп атпайбы? Аштыр отурасыңар бултыйып бардыңар тең. Мына ушинтип мамлекеттик органдардын мамлекеттик бийлиги ишенчи кете дедин ишенчи. Көрүнүптүп жасап атсаңар, и ошого чара көрбөсөңөр. Эме бакмашылык бул? Өзүңөр аралашсыңар. Генерал прокурор, сот өзү аралашсыңар, ошого чара көрө албай атасыңар.
Президент анда баш прокурор Өткүрбек Жамшитов менен жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиевадан Алмаматовду бошотуп жиберген судья менен ага каршы арызданбаган прокурорго эмнеге чара көрүлбөй жатканын сурады. Бирок алар үн каткан жок. Насырбек Алмаматов мындан 2 жылдан ашыгыраак убакыт мурун мамлекеттик каттоо кызматынын автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук бөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүн жетектеп турганда камакка алынган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет анда ал автоунааларды каттоо кайра каттоо иштеринде айдоочулук күбөлүк берүүдө коррупциялык айламал түзүп алганын билдирген жана атайын видео тасманы дагы жарыялаган. Былтыр мартта Бишкектеги Октябрь райондук соту Алмаматовду 12,5 жылга кескен. Мындан көп өтпөй эле Бишкек шаардык соту ага 3,030,000 сом айыппул салып абактан бошотуп жибергени маалым болгон. Жогорку сот Бишкек шаардык соттун өкүмүн жокко чыгарып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Ошол маалда Алмаматов качып кеткени белгилүү болгон. Буга байланыштуу милицияга издөө жарыялаган. Сооронбай Жээнбеков коопсуздук кеңешинин жыйынында коррупцияга каршы күрүштү аксаткан аткаминерлерди кызматын тапшырууга чакырды. Ал улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу коррупцияга каршы кызматка, финансы полициясы менен мамлекеттик кызматтарды көрсөткөн мекемелерге ишкерлер менен эл нааразы деп айтты.
Өзгөр таза бол боюнча бул коррупцияны күрөш ишке алдыга жылбайт. Ошондуктан колуңарда келбесе аткара албасаңар арыз жазып кеткиле да, колуңдан келген адамга бошотуле да.
Бирок ал жыйында эч ким коррупцияга каршы күрөштө чабалдык кылып жатканын мойнуна алып ордунан туруп кеткен жок. Премьер министр Мухаммедкалай Абылгазиев өкмөткө коюлган дооматтар негиздүү деп билдирди.
Жанагы болбой жаза албай аткан иштердин көбү, урматтуу сөйлөгөндөр, бул биздин өзүбүздүн шалаакылыгыбыз жана көңүл коштугубуз болот.
Коопсуздук кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевдин билдиришинче 2018 жылы коррупциялык жана кызматтык кылмыштар боюнча дээрлик 1000 чукул кылмыш иши козголгон. Былтыр болсо мындай фактылар бир канча эсе көбөйүп 4000 чамалаган. Анткен менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди колдогон Кыргызстан социал демократиялык партиясынын мүчөсү Адил Турдукуловдун пикиринде коррупцияга каршы күрөштө азыркы бийликке артылган ишеним акталган жок.
Ошол коррупция менен күрөшүн башында прокуратура жана кандай мен айткан күч структуралар болуш керек. Бирок ошолордун артынан ошондой болуш үчүн саясий жоопкерчилиги сөзсүздүү өзүнүн президенти.
Коопсуздук кеңешинин жыйынында 30 мамлекеттик кызматкерге чара көрүү керектиги айтылды. Алардын ичинде социалдык фонддун жетекчиси Медер Ирсалиевке, өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы Эмиль Осмонбетовго жана анын эки орун басарына катуу сөгүш берүү. Ал эми экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын жетекчиси Жолдошбек Жумушевди кызматтан алуу сунушталды. Бирок коопсуздук кеңешинин жыйынында соңку кездери азаттыктын иликтөөлөрүндө байма-бай айтылган бажы тармагы тууралуу сөз болбогону коомчулукта талкуу жаратты. Бул жумада Жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев вице премьер министр Жеңиш Аразаковдан чек ара боюнча нааразылык акцияга чыккандардан кечирим сурашын талап кылып чыкты. Ал өкмөт өкүлүнө чек араны чечип бергиле деп суранган элди жамандады деп нааразы болду.
Биздин чек арага жардам бергиле, тактап бергиле деп чыккан элди кимдир бирөөлөр каржылаган, алар акчага чыккандар деп атады. Бул элди мазактоо. Жеңиш Аразаков ошол сөзүнө жооп бериш керек дагы, болбосо сот алдында жооп бериш керек, болбосо бүгүндөн калбай элдин алдына чыгып кечирим сурасын. Же кызматын тапшырыш керек, карапайым элдин талабын айтып атса акчага чогулгандар деп атады. Бул абдан чоң ката.
Разаков мунун алдында Бишкекте өткөн аптадагы митинг акчага уюштурулган деген оюн ачыкка чыгарган эле.
Мен жеке оюм бул акча менен чыгарылган адамдар. Эгер мындай адамдар кимдин адамы көп десеңиздер, мен дагы бир адам чыгарып көрөйүн. Кимдин адамы көп экен ошол жерде көрөсүңөр. Баткенди көтөрөйүн, башка жерге көтөрөйүн. Анда биз элди көтөрө эле жүрө берет экенбиз. Мен мисалы үчүн мамлекеттик кызматкермин. Мага бул болбойт такыр. Барып элди көтөрүп, ундай деген сөз бул туура эмес сөз. Туура эмес сөз.
Жогорку кеңештин алдына 15 январда чек ара маселесин чечүүнү, Баткендин Көктөш айылында кармалгандарды бошотуу талабы менен нааразылык акция өткөн. Анда Разаков кызматтан кетсин деген дагы сөз болгон. Ал арада журналист Канышай Мамыркулова Жеңиш Разаковду сотко бергени маалым болду. Журналист 23 январда доо арыз менен Бишкек шаарынын 1-май райондук сотуна кайрылганын, адамды кадыр баркына жана жарандык ар намысына шек келтиргени үчүн Разаковдан 5 миллион сом айып пул өндүрүүнү талап кылып жатканын Азаттык айтып берди.
Эгер ошол каражат өндүрүлсө, биз муну ошол так ошол Баткендин элинин социалдык алабалын чындоого ошол жерге жумшап берет элек да. Жарандык позиция гана. Болбосо Разаковдун акчасына ким байыт?
Разаков буга байланыштуу азырынча үн ката элек. Анын аты Азия Ньюз гезитинин редактору Асланбек Сартпаевдин ишинде дагы аталып жатат. Журналист өткөн аптада Аскер прокуратурасына бир канча саат сурак берип чыккан. Сартпаев өзү тергөөгө байланыштуу маалыматты сыртка чыгаруу боюнча тил кат жазып бергенин жүйө кылып комментарий берген эмес. Бирок бир катар маалымат каражаттары жана жарандык активисттер журналист Жеңиш Разаковдун арызы боюнча суралып жатканын айтып чыгышкан. Былтыр март айында Азия Ньюз гезити Жеңиш Разаков тууралуу макала басып, анда ал Тажикстанда кармалып чыкканын жазган. Басылма буга далил катары Разаков 2010-жылы Баткен облусунун ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн башчысы болуп турган учурда жетекчисине жазган түшүнүк катын жарыялаган. Разаков буга чейин Азаттыктагы маегинде өзү жөнүндөгү таратылган маалыматтар боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет текшерип, эч кандай мыйзам бузуу жок деген тыянак чыгарганын билдирген. Ал арада Кыргызстан менен Тажикстан алмашкана жаткан эки жер боюнча айрым маалыматтар ачыкка чыкты. Анда Баткендин Көктөш айылындагы Аргасты тилкеси менен тажикстандыктар жашаган Майский айылы алмашыла турганы айтылды. Экинчиси болсо Кыргызстандын Самаркандык айылы менен Тажикстандын Чоркук айылы чектешкен аймактагы жерлер экени белгилүү болду. Деген менен кыргыз өкмөтү Кыргызстан Тажикстанга алмашат деген жерлер тууралуу азырынча расмий комментарий бере элек. Тажик бийлиги дагы буга байланыштуу үн ката элек. Эки өлкөнүн чек ара маселелери боюнча жумушчу топтору 22 январда Бишкекте жолугуп, алмашылчу жерлерди талкуулады. Азаттык алмашылганы жаткан жерлер тууралуу жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана тургундарды кепке тартты. Көктөш айылынын башчысы Разия Өсөрованын Азаттыкка берген маалыматына караганда, мурда Аргасты участогунун аянты 17 гектар болчу. Кийин кыргызстандыктар жерлерин сатып жиберип, учурда 14 гектардай жер бар. Бул аймакта 2014-жылга чейин 30дан ашык турак жай болгон. Тажикстан менен чек ара чырларынан улам кыргызстандыктар көчүп кетишип, учурда Аргастыда кыргыз жарандары жашабайт.
Дохма деген участок бизге калат, өзүбүздү кыргыздар жашайт. Майский дегенде тажиктер жашайт. Алар Майскийден чыгартылган аркын астыга түшөт.
Жергиликтүү тургундар өкмөттөн алмашылчу жерлер боюнча так маалымат берип, элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүшү керектигин айтып жатышат. Аксай айылынын жашоочусу Зайнеден Дубанай бул тууралуу мындай деди.
Келип жеткирип, аларга түшүндүрүп айтып ушундай болуп атат дегенде жакшы болмокта. Биз телевидениянын гана алегенен маалыматтарды угуп атабыз.
Эки өлкө алмашкана жаткан жерлер маселеси тууралуу жогорку кеңеште дагы сөз болду. Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев парламенттин 22 январдагы жыйынында өкмөттөн маалымат талап кылды.
Ошо жерлер тең укуктуубу? Ошо жерлер тең баалуубу? Ошо негизинде сүйлөшүүлөр болдубу? Биз алдын алуу маалыматтарды алып, терең түшүнүп, эл менен сүйлөшүп, эл менен акылдашып, анан кийин ратификация документтер келсе ошондо биз туура кабыл алабыз чечимди.
Жергиликтүү тургундар жер алмашууда жердин аянтынан сырткары анын сапаты, суунун жеткиликтүүлүгү сыяктуу маселелер эске алынышы керек дешет. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасынын узундугу 971 чакырымды түзөт. Анын 450 чакырымдан ашыгы тактала элек. 2014-жылы Кыргызстан менен Тажикстан жер алмашуу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштап, анда да Аргасты тилкеси алмашыла турган жерлердин тизмесине кирген. Бирок белгисиз себептер менен иш токтоп калган. Дахмада кыргызстандыктар менен тажикстандыктардын көчөлөрү аралашып жайгашып калган жана чек ара чери көп катталган аймак деп эсептелет. Расмий маалыматка ылайык, ушул айдын башында кыргыз-тажик чек арасында болгон чатактын башыдагы Дахма тилкесинде башталган. Тажикстандагы Азия Плюс агенттиги тажик өкмөтүндөгү булактарына таянып, тажик тарап былтыр эле жер алмашуу боюнча Кыргызстанга 60 ашык сунуш бергенин жазды. 14 январда Кыргыз тажик өкмөт мүчөлөрүнүн сүйлөшүүсүнүн жыйынтыгында 6 пункттан турган протоколго кол коюлган. Анын негизинде топографиялык жумушчу топтор 1 мартка чейин Кыргызстандын Баткен району менен Тажикстандын Исфара шаарынын ортосундагы бир нече жерден окшош жана аянты бирдей тилкелерди алмашуу боюнча сунуштарды иштеп чыгышы керек. Бул аптада дүйнөдөгү башка окуялардын бири Кытайдан тараган вирус болду. Кытайда өпкөнү сезгенкен вирустан өлгөндөрдүн саны 40 ашты. Бул оору 100 адамга жукту жана алардын айрымдарынын абалы оор. Вирус жуктургандар АКШ, Таиланд, Вьетнам, Сингапур, Жапония, Түштүк Корея, Тайвань, Непал, Франция жана Австралияда да катталды. Алгач Кытайда коронавирус катталган Ухань шаарынын тургундарына сыртка чыкпоо жөнүндө көрсөтмө берилген. Миллиондогон киши жашаган бул калада коомдук транспорт тыптыйпыл токтоду. Бийлик темир жол вокзалы менен аэропортту дагы убактылуу жапты жана туристтерди Уханьдан уулак болууга чакырып жатат. Андан соң Хубей провинциясында Уханьдан башка дагы 10 ашык шаарда коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Мамлекеттик маалымат каражаттары Личуан, Чиби, Сянцяо өңдүү шаарларда да коомдук транспорттун каттамына чектөө киргизилгенин жазышты. Башкала Бейжинде жаңы жылдык ири иш-чаралар өткөн жок. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун чукул кырдаалар комитети 22 январда вируска байланыштуу жыйынга чогулду. Анда комитеттин башчысы Дизье Усин абалды талдап байкап жатышканын айтты.
Precisely the question which were raised during the meeting of the emergency committee.
Чукул түзүлгөн комиссиянын жыйыны учурунда вируска байланыштуу жагдайга, анын жайылып кетүү коркунучуна баа бердик. Бизде албетте Кытай бийлиги гана берген маалымат бар. Ал жакында катталган фактылар менен гана чектелет. Комитет бул маалыматты терең талдап, анализдеп, уюмдун жетекчилигине сунуштарды берет.
State that it was time to declare to suggest to the DG to declare a fake.
Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму Бейжиндин илдетке каршы чараларына жогорку баа берди. Бирок вируска байланыштуу назарынча өзгөчө абал жарыялаган жок. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу жагдайды көзөмөлдөө үчүн ыкчам штаб түзүлдү. Ал штабтын курамына саламаттык сактоо министрлигинин жана бир катар тийиштүү мамлекеттик органдардын адистери кирген. Ыкчам штабтын мүчөлөрү бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун өкүлдөрү менен байланышып, ыкчам маалымат алмашып турушмакчы. Коронавирустун алдын алуу үчүн Кыргыз-Кытай мамлекеттик чек арасынын баардык өткөрмө көзөмөл жайларында, Бишкек жана Ош шаарларынын аэропортторунда оорунун белгилерин аныктоо үчүн дене табын өлчөөчү жабдыктар орнотулду. Санитардык карантин пунктунун адистери бул жабдыктар менен Кыргызстанга, Кытайдан жана үчүнчү өлкөлөрдөн келген текшеришүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Кытайдагы мекендештерди жана коңшу өлкөгө барууга камып жаткан жарандарды сак болууга чакырып, сунуш кылынган чараларды, анын ичинде коргоочу бет каптарды милдеттүү түрдө колдонуу керектигин эскертет. Буга чейин ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекция Кытайдан эт азыктарын ташып келүүгө убактылуу чектөө киргизген. Ушундай эле чаралар Кытайга кынапташ жашаган Борбор Азиянын башка мамлекеттеринде дагы көрүлүп жатат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттыктын жекшемби күнкү чыгарылышын миң санат маданий рубрикасы менен улантабыз. Бул жолу Кочкордогу Алман дыйкан чарбасынын башчысы Болот Асанбеков менен маектин экинчи бөлүгүн сунуштайбыз. Аны Шайлобек Дүйшеев кепке тарткан.
Кадырман угармандар, көңүлүңүздөрдү миң санат радио түрмөгүнө бурабыз. Түрмөгүбүздүн мейманы Кочкор районундагы Алван дыйкан чарбасынын жетекчиси Болот Асанбеков.
Жана өрүктөрүңүздүн, кара өрүктөрдүн, алмалардын түсіндерін ашқандарын мұндай сатасыз бұл? Күзінде үрім қылып сарғыстын тойы дейміз. Сарғыстын тойы деген ұспай өрік бұшқанда өрік көйіп. Мен бақ деген ұшыншалық соңында тәрі.
Сарғысты өрік түтерге батасыз
бұл? Өрік түтерге ұшын сарғыстын тойы қыламыз, жоғы жолдостар шықыламыз, бала отыран шықыламыз. Келі өнен кейін.
Күшін майрамы дегендей?
Өрімді анан ар бир анан кетерип алып кетишет бир сакай эки сакадан кирип кетишет андан башка карагатты өстүргөн карагатты академия науктун питомнигине барсам ошол жерде карагат өстүргөн эмелер бар экен агрономдор анан мага да карагат бериш карагатты биз да жакшы көрөбүз десем жок бул өзгөчө карагат бул карагаттын ичинде данеги жок карагат баринеге жазсаң аябай жакшы анан анын үстү чоңураак болуп чыгат бул карагатты сен нарындыксың өстүрө албайсың
деди
ооба сен буга
өстөйт деди
ооба маани бербейсиң баары бир деп анан көңөрүп анан алдым бир 10-15 мындай кичинекей пучок ороп берди салапан короп астына топурактан кошуп берди анан ошону алып келип анан баягыларга сөз болбош үчүн анан кийин карагатты өстүрдүм анан чын эле ушул дүпүйгөн чоң чоң карагат болуп чыкты айткандай ичинде данеги жок варенье жасаганга аябай ыңгайлуу
тиги тоонун жапайы карагатынан айырмашылыгын эмнеки
жапайы карагаттын дагы бир өзүчөмөсү бар жапайы карагат ушунчалык жакшы үйгө жапайы карагатты терип келип койсоң үй толтура карагаттын жыты болуп турат ушунчалык бир аябай аромат болуп турат экинчиден жапайы карагаттын дарылыгы көп аябай дарылчылык касиети жана көк чөтөлгө илгери ошол жапайы карагаттын эмесинен кайнатып беришчи
жалбырагын
жалбырагын да кайнатып берчи өзүн да кайнатып берчи чыгылып мынакей жапайы карагат ал башка нерсе жапайы карагаттын бир гана эме жери кичинекей кичинекей болот майда болот башында аягында кичине муруту болот баягы учунтарында анан ошол гана жагы болбосо жапайы карагат аябай дарычылыгы жакшы күчтүү карагат
эми дагы кандай ойлоруңуз бар мына могу жерде үсөптүн баарын айтып өттүңүз мөмө жемиштерди айтып өттүңүз бул аянтыңыз аябай эле ишенен экен дагы эмне
анан эми
эмне түрүн өстүрөм деген ойдо эми азыр интернет чыкты интернетти да карайсыз
7 быйыл 8 кетти 2 жаңгак алып келип өстүргөм анан оюмда эми тетиги тоонун башында деле өсүп атат эчтекенин кереги жок ак кал кокмушта деле тетиги ош тарапта жапайы өсүп атат кантип эле бизди ушундай шартка өспөсүн деп анан өстүргөм өкө тең өстү өскөнү жакшы азыр бир 4-5 метрге чейин жетип калды жок түшүнбөй элек анан айтып атышат тиги билгендер сен мындай эме сортун алып алгансың баягы жапайылашкан сортун алып алгансың бул 10 барып түшүн берет деп анан ойлойм ушул жаңгакты дагы кошколго өстүрсө болчу да анекен деп анан мындан башка четин четин эми четиндин бир жакшы жери аябай бир мөмөсүн бир сонун кылып түшүн берет экен четин тимиле кыпкысыл болгон мөмө шагы илген дарычылыгы да жакшы экен четиндин ашынан кадимкидей баренье жасаса болот экен анан ушундай бир 2 четин алып келип өстүргөм өкө тең өсүп атат түшүн берип атат гүл дегенде четиндин жанына барсаң бир укмуш аңкыган жыты чыгат андан башка жийдени өстүрөм жийдени дагы бир 2-3 өстүрөм булардын баарын көрүп атканым эми ушунун баарын жыйынтыктап айтканда ушунун баарын чогултуп билген нерсемдин баарын башымдан өткөзүп анан караулуңда ошол фермерлик чарба түшкөн жерибизде ошол жерде 60 гектар жерибиз бар өздөштүрүп алганбыз ошол жерге бак кылып бир бакча кылып
ушуларды көчүрүп
ушундайларды көчүрүп отургузсам деп анан кийин ошол ой менен 25 гектар жерди тосуп ал жерден тегерегинин баарын бар ошол жерге 25 гектар жерди тосуп
суу чыкчубу эле
суу жок суу жок водовоз менен сугарып анан ошентип отуруп 12 гектар жерине абрикос тиккенбиз азыр мына өзү атат эмгиз эле кудай буюрса
түшүмүн аласыз
түшүм бере турган анан эми ал жерге эмне үчүн бак тиктиң деген суроону айтышыңыз мүмкүн анткени бакка суу аз кетет арпа же болбосо буудай кылсаң же картошка кылсаң жалпы сугарыш керек суу көп кетет анан ар бир бакты сугарганга бир аш келсе 10-15 литрге суу кетет
ал водовоз менен сугарганга абдан ыңгайлуу экен
анан жылга 3-4 сугарып койсоң жетет анан былтыр өткөн жылы кара өрүктү жанагы кара өрүктүн дарылыгы жөнүндө кара өрүктүн пайдалуулугу жөнүндө россияда чоң заказ түшүп аткандыгы жөнүндө көп окуп билебиз анан ушу Кара өрүктүн родинасы болгон Кербен деген жер бар экен, Акс районунда. Кербенге барып анан ошол жерден кара өрүктүн көчөтүн алып келдим. Бенгерка деген сорт экен. Алар болсо кара өрүктү ачышпайт, кайнаал деп айтышат экен. Кайнаал деп айтышат экен дагы жер суунун баарында ошол кайнаал экен. Агыротунун чети деле бош калган жердин баары кайнаал экен. Анан өздөрү айтышты, силерде өлүңөр бир жолу түшүн берсе биздин кайнаабыз эки жолу түшүн берет. Күзүндө да түшүн берет, жасында да түшүн берет. Күзгүсүндө сатабыз, жазгысында сатабыз. Күзгүсүн жана кургатып коюп сатсак жакшы болот. Деп анан кийин ошол жерде бир жума жүрдүм, кара өрүк баккандарды көрдүм. Көрсө жазгы түшүмү мындай экен. Мисалы үчүн биздин бул Кошкордо өскөн чырканак. Чырканакты эч ким көбөйтпөйт, эч ким мындай көчөтүн тиген. Чырканак болгону жана жердин астынан тамыры сойлоп анан баягы жукарак жер болуп калса чагалат да ошол жерге
өсүп кете берет.
Өсүп кете берет. Ошол үчүн жерди сойдоп эле анан кийин чырканак көбөйүп кетет. Кара өрүктө кузу ушундай экен. Анан баягы өскөн көчөттөрүн бир жыл эки жыл коюп коет экен, анан бир жылдык эки жылдык деп аны көчөт катары сатышат экен. Жазгы түшүм ушул экен. Күзгү түшүм болсо мөмөсү. Ошентип анан кийин булар ушу бир район, бир айыл ушул кара өрүк менен оокатып
бактын сыры билген эл.
Кошкордун эли кар төшкөнү кандай жакшы өздөштүрүп жакшы мындай өрүк түшүм алып ошону менен баягы эл оокат кылып атса
тигилер кайналыны.
Тигилер кайналыны.
Эми аңгемеңизди аяктап баратканда бир суроо берип алайын. Мондай суроо бергим келет. Бул эми сиз мына жаратылыштын өзү менен иштешип аткан, мамилелешип аткан адам катары жердин дагы могу көчөттөрдүн мөмө жемиштердин сырын билген киши катары эми Кошкордун табияты башка жерге караганда башкачараак. Бул жерде кар жаабайт. Ушул кар жаабаган табият таасир берет бекен, мунун дагы өзүнчө өзгөчөлүгү болот бекен башка жерлерге. Ошол кар түшпөйт, кыш болбойт.
Эми кыш болбойт деп айта албайбыз, кыш болот. Кыш эми кичине шамалдын коштоосу менен болот. Суу анчалык катуу өлбөйт. Кышында Кошкор жылуураак келет башка жерге караганда. Жайында болсо салкын келет. Анан Кошкордо бир башка жерде бир ушу Кыргызстандын ичинде дагы ушу биринчи орунда турат ушу Балыкчы, Кочкор, могу тоң тарап биринчи орунда турат. Бул илинде солнце дней деген бар. Солнце дней күндүн тийиши, күнүгө тийиши. Ошол Кочкордо эң көп ушу Кочкор. Күн тийбеген Кочкордо күн болбойт. Мына бүгүн азыр 5-январ, башка жерде кар, балким башка жерде булут, башка жерде балким бүркөлүп турат. А Кошкордо күн тийбеген күн болбойт. Сөзсүз күн тийип эле өтөт.
Күндүн энергиясын пайдаланыш керек экен да бул.
Анан жанагы теплицаны мына Кошкорго курса абдан пайдалуу болот, анткени күндүн энергиясы. Анан жанагы солнечный батареяны койсо мынакей абдан кыштыр жайдыр энергия берет. Анан мына бул ушул кошкорлуктар үчүн аябай чоң касиет. Мал болсо кар болбогондон кийин
ооба
талаадан оттойт, талаа менен эле чыгат. Кечинде бир
чөптү карабайт,
чөптү карабайт, колду карабайт. Анан Кошкордо бир кызык жерибиз бар. Мисалы үчүн ат башыда, нарында, жумганда биздин тегерегибизде башка тоолуу райондордо кар басып калат, мал колду карап калышат. Анан жаз чыкканда бир күндө мал тоет.
Бир күндө эле?
Бир күндө. Анткени кар кетсе эле эски чөп да даяр, ыңдалышып калган, астан чыгып келе жаткан жаңы чөп да даяр, бир күндө мал тоет. Кошкордуку тескерисинче кышы тетиги апрель май айына чейин башталат. Анткени кыштатып баягы чөптү жеп чыгат. Чөптүн
аркайынан анан кайра көтөрдүк.
Анан тиги чөптү баягы чөптө түгөлөт да, улам эле бир жерге барып атса анан чөп түгөгөндө акырындан жанагы тиги дүмүрүн каса башташат. Мал ошого эметкен, өзү ыңгайлашкан туягы менен касып анан дүмүрүн жешет. Чөптүн дүмүрүн эми мал үчүн тоюп болот. Ал да жок калат. Ал жок калганда чөптүн тамырын сууруй башташат. Анан ошентип отуруп анан кийин жаздан чыгабыз. Анан ушул апрель айы болот. Анан Кошкордо бир топко чейин жана чөп мындай тез көтөрүлбөй, чөп өсүпөй атканы ушул себеп. Бирок анан Кошкордун жанагы ушу
жанагы
күндүн касиети мына бизде
мына мунуңуз жакшы болду. Сиздер Кочкор районундагы Албан дыйкан чарбасынын жетекчиси
Болот Асанбеков менен маегибизди уктуңуздар. Кадырман угармандар, сиздер миң санат түрмөгүн уктуңуздар. Аны даярдап обук алып чыккан Шайлообек Дүйшеев.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүп жасап айтып белеңиз. Силер эл менен иштешесиңерби, же душмансыңарбы?
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум. Көөн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачыклайч керек. Бизде эки президент качкын, өкөнөттөн чоң госизмена иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо олорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипти жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле канаалдар.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кырдаалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышын угуп жатасыз. Студияда мен Элиза Кененбаева, биздин ободон кеткен бардык макала баяндар сайтыбызда бар, дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле биздин видео жаңылыктарды, телеберүүлөрүбүздү бардыгын социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Инстаграмда, Фейсбукта, Твиттерде, Одноклассникиде кыргыз Азаттык уналгысы, Азаттык медиа деген аталышта издеңиз. Бизге жаңы кошулган угармандарга кутман таң каала берүүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта эже сиңдилер кеп түкөнү күтөт. Үй бүлөдөгү зомбулук тууралуу бул жолу талкууну сунуштайбыз. Аны Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Саламатсыздарбы, ободо Азаттыктын эже сиңдилер берүүсү. Бүгүн биз үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыктары деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум Сезим кризистик борборунун юристи Ракия Рахматова жана кризистик борборлорунун ассоциациясынын адиси Гүлбарчын Жумабаева. Саламатсыздарбы, студияга кош келипсиздер. Биз мына карап отурабыз, ошол өткөн жылы мисалы үй бүлөлүк зордук боюнча 8000 ашуун ушундай милицияга кайрылуу катталган экен жана ушул 2020 жылдын башында эле бир 3-4 келин тилекке каршы биздин өлкөдө ошол зомбулуктун артынан каза тапкан учурлар да азыр массалык маалымат каражаттарына жайылып катуу талкууга алынып отурат. Ошону бүгүн биз талкууга алсак, биз дагы сиздердин оюңуздарча, мисалы Ракия айым, сиз дагы ошол кризистик борборду иштеп каласыз, көптөгөн айымдар кайрылат, эмне үчүн ушунчалык жылдар бою иш жүрүп келатат, массалык маалымат каражаттарында да айтып эле келатабыз, мыйзамдар да өзгөрүлүп келатат, эмне үчүн ушул зомбулуктун саны азайбастан тескерисинче мындай көбөйүп келаткандай сезилет да? Статистиканы алып карасак дагы көп милициядагы катталуулардын саны чоңоюп келатат.
Бул деген биринчиден менин оюмча жылдан жылга статистика боюнча жана арыз жазган кыз келиндердин көбөйгөн сандыгы на самом деле көп эле болуп атат да. Биринчиден биз ошо 2003 жылы жанагы зордук зомбулукка каршы деген мыйзамды колдоп чыкканда 2003 жылдары ошондо зомбулуктун саны деген абдан аз болчу. Анткени кыз келиндер ошо региондордо көп билчи эмес, ошондой кризистик борборлор бар экенин жана ошондой эле булардын укугун коргой турган мыйзамдар бар экенинчи. Азыркы күндөрдө мынаки биз деген айтап кетсек ошо соц тармактар деп коет го, ошол жакта деген абдан көп маалыматтар болот да. Азыр айыл жергесине барсаң деле ар бирөөсүндө телефондор бар, ошо баары эле мындай соц тармактарга кирип таанышып ошо кандай жаңылыктар болуп атканын дүйнө жүзүндө Кыргызстанда окушат. Ошонун негизинде дагы мынаки элдер деген ошо келиндер деген бири бири менен угушуп ошондой жана азыр мыйзамга киргизбедиби, айыл өкмөттөр дагы субъект болуп ошо мыйзамда катталганда ошо айыл өкмөттөрдө дагы жада калса ошо милицияда, сотторду, прокуратурада жана медициналык борборлордо ошолдордун бүт баары субъект болуп киргизилген жана мыйзамгачы 2017 жылы чыккан мыйзамга киргизилген да.
Гүлбарчын айым, сиз дагы азыр ошол эл аралык уюмдар менен ошо жер жерлерди кыдырып ошо үй бүлөлүк зомбулук менен иштеп келатпайсызбы көп жылдан бери? Анан биз карап отурсак канчалаган каражаттар бөлүнүп берилет, эл аралык баягы уюмдар аркылуу, анан мына кризистик борборлорду иштеп жатышат. Анан азыр Ракеев айтып калды, ошол айыл өкмөттөрү жергиликтүү ошол органдардагы буга кадимкидей баягы иштешип көмөктөшкөнгө милдеттүү депчи. Сиздин оюңузча кандай ошо бизде айыл өкмөттөр жергиликтүү ошо бийлик органдары мындай жетиштүү түрдө иштеп жатышабы?
Бүгүнкү күндө ошо Ракеев айткандай үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо коргоо мыйзамындагы 17 субъекттин бири жергиликтүү айыл өкмөттөрү администрациялар, анан шаар түбүндөгү администрациялар, булар шаарлар, мэриялар болуп эсептелинет. Анан биз ошо 2017 жылы үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо сактоо комитеттери түзүлгөн да, ошо USAID уюмунун колдоосунун негизинде ошол комитеттер статистикага каралып туруп, бул да мыйзамда жазылган комитеттер түзүлсүн дегенчи, ал статистика боюнча Бишкек шаарында үй бүлөлүк зомбулук 1 май районунда көп экен. Оштону окат да алдыңкы орунда баягы каттоо статистика боюнча Жалал абадта, Аксыда, Жетигүздө депчи. Ушул пилоттук катары гана ушул эле региондордо тигил үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо коргоо комитеттер түзүлгөн. Бүгүнкү күндө жыйынтыктар абдан жакшы да. Ушу быйылкы жылы жакында эле улуттук кеңеш болгондо гендердик тең укуктуулук боюнча өкмөттүн алдында ушул маселе каралды. Анан ошо Кыргызстандагы Бириккен Улуттар Уюмунун өнүктүрүү программасы ПРООН деп коебуз. Ошо өнүктүрүү программасынын алкагында 3-4 жыл мурун жаңы багыт башталган пробоно дегенчи. Буга деген адвокаттар өздөрүнүн ушундай демилге менен үй бүлөлүк зомбулуктун гендердик зомбулук бул ала качуу, сексуалдык зомбулуктун жабыркагандар, үй бүлөлүк зомбулуктан жабыркаган кыз келиндерге акысыз жардам көрсөтө башташкан да. Бул деген мамлекеттик кепилдиктен таптакыр айырмаланат. Бул адвокат таптакыр бекер иштейт да. Биздин практикабызда болду, ошо жол киреден бери баш тартып иштеген адвокаттар, мисалы Эсения Рамазанова, Назира Абдумомонова, Кален Сагынов деген сыяктуу
адвокаттар кайсы жакка кайрылса болот?
Биздин быйылкы жылы 2020 жылы кризистик борборлордун ассоциациясы ишке ашырып жатат, бизге кайрылышса болот. Контакттар 0709 14 13 87, ушул номерлер кайрылса болот. Facebook аркылуу биздин пробоно ушу аялдарга, балдарга жардам берүү баракчабыз бар, ошол жака да жазып кайрылышса болот. Мисалы көлдө бир келинди деген башын баягы түшкү бирде күйөөсү кызганычтан улам эле эки кызы менен кошо үйүн бекитип алып деген уруп баштаган. Кечки саат Орозо маалында болгон 2019 жылы жай айында. Тиги ооз ачканга чейин сабаган да, анан баягы мечитке ооз ачканы кеткенде деген качып барган кошунасына. Бишкекке келгенде
аялы сабап алып анан мечитке барат.
Мечитке ооз ачканы кеткен. Анан ошол маалда кошунасынан жардам сурап чуркап барганда, анан Бишкекке кошунасы такси чакырып салып жиберген. Келгенде улуттук госпиталга жаткырылган. Эмне үчүн 10 жылдан ашык чыдадың десек, мен жалгыз экенмин. Ажырашкандан кийин мени колдогон эч ким жок. Каяка барып жашайм, каяка барып иштейм, эки кызымды кантип багам деп ойлогом дейт да, көрсө аялдар жалгызмын деп ойлойт экен да. Бүгүнкү күндө ушу кризистик борбордун, эл аралык уюмдардын, гендердик уюмдардын, өкмөттүн, ошол эле милициянын салымы менен аялдар кайрылганды үйрөндү да. Ушу жергиликтүү бийлик тарабынан, социалдык коргоо органдары тарабынан, билим берүү органдары тарабынан деген медицина кызматкерлери тарабынан деген колдоо болуш керек да. Мунун баары коргоо субъектилери деп аталат. Анан кризистик борборлор ишин алып барып атат. Ошо гендердик уюмдар, эл аралык уюмдар, бул жабыркаган аял өзүн мен жалгыз эмесмин деш керек. Ошо маалыматтык алдын алуу иштери жергиликтүү бийлик тарабынан көп жүргүзүлүшү керек да.
Биздин кабарчыбыз ошол күйөөсүнүн токмогунан каза тапкан келиндин туугандары менен барып аралашып, ошолор менен сүйлөшүп келиптир. Ошо жөнүндө бир сюжет көрө алалы, анан улантабыз.
Жылдыз Садабаева болгону 37 жашта болчу. Бир үйдүн кичүү кызы эле. Энеси минтип кызынын мыкаачылык менен өлтүрүлгөндүгүн эстегенде дүйнөсү куруп, ичи эңшелип отурат.
Шынакай эле жашап, шынакай эле оокат кылып жүрүп, 2011 жылы урлуу баласын төрөгөндөн кийин баштап бул иче баштады. Ичип, арак ичип жүрдү. Анда деле уруш талашын билген жокпуз. Андан кийин экинчи баласын кызын төрөдү, төрөгөндөн кийин аракка киришти, арак иче баштады. Кой дегенге болгон жок, бизге эчтекесин айтпай жүрдү, ошондой эле уруктук мук алып жүрүптүр. Кызыбыз жоош өзү эчтеке эмоомунун оозунан эчтеке чыкпаган бала болчу.
Мышыққа да қыла албайбыз, малға да қыла албайбыз. Ойлап тұрдық біз не болады.
Марқұмдың ата-енесі қызын күйеу баласы сабап жүргендігін мұртатан еле біліп жүрген екен. Ал емес бір рет ажыраштырып, қызын балдарымен өзінше үйге жасатты да көрген.
Мұртта өзім болдым үстінде. Кейін көйне бір атлас бұлмында жұқа ұлбыраған көйне өлген, іш киім ғой. Анам ба денесі болып, момнан бастап, яғы бік көгіла, ол жер көгіла, бұғыз жоқ тақыр мұндай көгіла. Анам бияғын қарадық, бияғын қарасақ, бияғы да көгіла, қолдырден тамшық жоқ. Анам сүтекіз бітті қарап, таштың арасын татымамдай тұтам ұл қалтыр, таштан қармап, сүйреген оқшайтта. Анам таштың арасын қарасы, осы бұл қара құшақта еме бар екен. Жараққа. Қолын қарасам, қаралдым болып көрінден мұнда еметіп қарасам қан екен.
Жылдыз Садабаеваның арқасында төрт баласы қалды. Ұлысы мектепте 11-ші класты оқиды. Кечесі 1-ші класты. Азыр алар таятасын үйінде.
Менің қолымда, менің қолымда балдары. Бербейм ешкімге. Балдарды жұттайым. Балдарды көрем, қараймын. Осы мен алақсыз мен не қылам?
Бір кезде балдардың бақтылы үндері жаңырған бұл үйазыр ең қалды. Бірі бос топырақты құшақтап, келбес жайға кетсе, бірі темір тон артында. Аялын өлтірді деп шектеліп жатқан кішінің жақын туғандары өзі жасаған аймақта жоқ болып шықты. Атынесі ал кішіне кесінделі ажырашып кеткен екен. Ал сұрақ таякен болады деген қошынасы бұларды айтып берді.
Бұға чейінде милицияға түсіп, мошташып, тұран мес нәрсе қылыпындай. Бір дағандай нәрсе солғымыз. Қошыналарынан әлі сұрасынар мұ? Көйінің жұмыштарын, мысал, ошы ұламай ке қылған. Мысал, пескабулық тосқан сияқты, шу сияқты іштердің барын қылшы. Өзі кетіпейіл, абдан сөзімі өр, тамаша көйінен болшы.
Сөз болып жатқан оқияны 1-ші январда Нарын облыстық ішкі істер басқармалығы хабарлаған. Ағалайық кеші өлтіру фактісі бойынша қылмысшы қозғалып, шекті қатары марқұмдың 34 жастағы күйесі қамаққа алынған болшы. Бұға чейін 3-ші январда Баткенде даушында үрей ұшырған оқиға аталған.
Обуда азаттық тене жестіңділер берісі, мен атым Алия Сұранова, бүгін біз сүйбілілік зомбулықтың құрмандықтары деген теманы талқыға алып отырауыз. Студияда бүгін мен қонақторым Сезім кризистік борборының юристі Ракия Рахматова жана гендердік эксперт Гүлбарчын Жумабаева. Біз ары сюжетті көргенде өле көпчілік па еркектерінде пікірін алып отырсақ, көйіншөсіле сіздер байқағандай бұл қырсық, жақшылы адам болчу, еш мындай бір үй бүлөндөгү булардын урушталашын көргөн эмеспиз, сыртынан жакшылы бактылуу болчу деп айтышат да. Анан көпчүлүк ошондой зомбулуктун эмелерин үй бүлөлөрүн териштирип келсек дагы көпчүлүк ошонун тааныштары туугандары ушундай эле сөздөрдү айтып жатышат да. Эмнегедир эмне үчүн сиздердин оюңуздарча сыртынан абдан бактылуу жакшы үй бүлө болуп эркектер дагы мындай биз көрүп тургандай эле иштечү кадимкидей эле баягы кудайдын жолунда жүргөн киши болчу деп эле айтып жатышат. Анан эмнегедир ушундай нерселер баары эле келип чыгып атат да. Бул эмненин себеби эмнеде?
Ушул сюжеттен көрдүңүздөр, зомбулук бизде эч качан токтобойт. Кошуналары ошо кандай эмнеге таянып бул деген үй бүлө эң жакшы эле үй бүлө болчу деп айтып атат да. Биз зомбулук жасаган адамды сен аялыңды урган адамсың деп ага бир зомбулукка такыр чыдагыс мамилеге жетмейинче мындай каргашалуу окуялар деген боло берет да. Биз коомчулук бардыгыбыз каршы турушубуз керек, коомдук аң сезимди өзгөртүшүбүз керек. Ошо жерден айта кетчү нерсе, кризистик борборлордун ассоциациясы Бирикен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы менен биргеликте пробоно жардамын быйыл Нарын регионунда пилоттук катары алдык. Ушу эртең биз ушул үй бүлөгө барабыз. Нарындан Замаким, Кочкордун Замакими менен чогуу кошулуп, эми бул жерде балдарга чоң колдоо көргөзүлүшү керек жана зомбулук жасаган кылмышкер ал толук мыйзамдуу жазасын аягына чейин алыш керек. Азыр туугандар киришип башташы мүмкүн. Мына коомчулук өзүбүз эле актап баштадык.
кылмышкерге биз деген сен өзүңдүн балдарыңдын энесине кол салган сен кылмышкерсиң деген мамиле бизде болуш керек. Алар сөзсүз жазага алынарын билиш керек. Аны токтотушубуз керек да. Анан дагы айта кетчү, кара колдо аялына өрт койду. Ошо ал иш боюнча да про боно адвокаттар Есения Рамазанова, Назира Абдумомунова иштей башташты. Ал дагы про боно адвокаттарынын көзөмөлүндө бул эң күчтүү жана тажрыйбалуу адвокаттар.
Ошол иш боюнча мен азыр кыстырма айта кетейинби, биз баягы көбүнчө мен элдер менен да сүйлөшүп калып анан соц тармактарда комментарийлерди окуп калсам айтып атышат да, ошол келин дагы мисалы буга чейин күйөөсү ушу бычактаган экен, күйөөсү түрмөгө отуруп чыкканда деле өзү кайра ошо күйөөсүнө тамак ташып кайра кабыл алган экен деп кайра эле бул жерде күнөөнү келинге салып коюп атышат да. Ошол ушуга барганга эмне түрткү болот бизде келиндерге? Ушинтип кол салып атса дагы кайра кечирип кайра кабыл алганга бул жерде кандай факторлор себеп болот?
Бул жерде биринчиден, наверное, баары бир эле кандай десем, бул жана психологтор айткандай, бул жанагы неме деп коет, колесо насилия деп коет да, ошо орусчачы
Стокгольмский синдром дегенде ушуга кирип калат.
Ошондой сыяктуу да, ошо неме болот да, жана жабырлануучу келиндер деген зордук зомбулук көргөндөн кийин алар деген кайра жана сиз айтып атпайсызбы, ошо кечирим сурап жолдоштору келип ошо кечирип койсун деп анан ушу бутуна чөгөлөгөндөн кийин балдарын ойлоп, келечегин ойлоп, мынакей мен ошо биздин сезим кризистик борборунда кайрылган келиндердин статистикасы боюнча айтсам, мына бир 100% келин кайрылса ошо зордук зомбулук менен деп мындай жалпысынан айткандачы, ошо 100%нын ичинен где-то 60% кайрадан артка кайтарылып күйөөлөр менен жарашып кетишет да. Ошол жерде деген мына мен адвокат катары канча деген иштерди ошо сотко жеткизип, биз деген ошо зомбулук көрсөткөн эркек киши деген ошо өзүнүн жазасын тартыш керек деп сотко иштер жеткенден кийин ошол жерден деле кечирим сурап үй бүлөнү ойлош керек деп жана Гүлбарчын айткандай ошо ортого туугандар киришип, кошуналар киришип, сотко чейин келишип, алар ошол жанагы кимди зөөкүрдү деген абдан жакшы адам болчу жана кошуналар айтып кетпедиби, ошо бул деген жакшы эле үй бүлө болчу, анан эмнеден ошондой кырсык болуп кетти окшойт депчи. Негизинен кыз келиндер ошо зордук зомбулук көрүп жүргөн кыз келиндер деген бул нерсени сыртка чыгарбаганга аракет кылышат да. Көп андай келиндерчи, мен ата энем деле билбейт, алар башка элде жашашат, курбуларым деле көп нерсени билбейт деп ошентип айтып келишет да. Негизи анткени мына кошуна колуңдор деле көп ошо зордук зомбулук болуп аткан үй бүлөлөргө киришкиси келбейт, анткени эртеңки күнү
өздөрү чечип алышат.
Кыргыздын деген макал бар, эрди катын урушат, эси жогу болушат депчи. Ошондой сыяктуу эле эртеңки күнү экөө жарашып немет болсо кошунаны жаман көз менен карап калат, биз менен катышпай калат деген ошондой сыяктуу нерселер бар. Ошондуктан кошуна курбулар деген ошо аяка киришпейт эртеңки күнү. Мүмкүн өзүнүн кандайдыр бир кеңешин айтып коёр, кой аны сен андай кылбагын, зордук көрсөтпөгүн дегенчи, бирок ага карабастан эркек деген зордук көрсөтүп эле жүргөн эркек ал ар дайым көрсөтүп эле келет бир жолу кол көтөргөндөн кийинчи. Анан ошондуктан деген азыр мүмкүн ошо жана Коч Кордо болгон окуяны кошуналар ошондой деп айтып атат, алар мүмкүн ошол көргөндүр, күбө болгондур ошо зордукка делечи, бирок азыр ошол жанагы ким күйөөсү деген зөөкүр деген ошо жазасын тартып кетип түрмөгө кесилип кетишин билгенден кийин анан ошону акташ үчүн ошон үчүн мүмкүн айтып атышат да, бул биринчи жолу болуп аткан, мындайды көрчү эмеспиз, жашынакай эле үй бүлө болуп жашап жүрүшкөн депчи.
Биз эми ушул жерде ошол аң сезимди таптакыр өзгөртүшүбүз керек болуп атат да. Бул эми эрди катын кайра элдешип алат, анан биз кийлигишпей эле коелу, кайра жаман көрүнөбүз деген жерден ошону биз азыр өзгөртмөйүнчө бул жерде деле зомбулук кубанып кете берет. Анткени көпчүлүк учурда баягы айымдар өздөрү ошол баягы үйүнөн чыгып бирөөгө айткандан уялат, коркот, же болбосо милиция кайрылгандан да коркушат, же көпчүлүк учурда билишпейт. Ошондо кайсы учурда мисалы кошунулар кийлигишип же ата энеси кийлигишип эмне кылыш керек? Ошонун бир чеги барбы? Канчага чейин мисалы ушул кандай десем ушунчалык катуу мындай залакатка жеткирбеш үчүн эмне кылыш керек? Баягы бизде ата энелер өздөрү деле кайра кыйнап эле кыздарын салып берип коюп атпайбы? Ошол эле мыкачынын колуначы.
Бул деген үй бүлөдө балдарга тарбияны биз өзгөртүшүбүз керек. Мисалы мектептен башташыбыз керек. Биз ар бир кызыбызды деген бир жолу сага кол көтөрдүбү? Болду, ал адамдан кол үзүш керек деген, эч ким сага бир жолу дагы кол көтөргөнгө акысы жок деген.
Анан дагы мындай бир эме бар да, көп учурда сиз деле көп билип калсаңыз керек, кризистик борборго да келишет айымдардын ошо 60% кайра барып күйөөлөр менен жашап калып атышат деп атпайбы? Анан көп айымдардан угуп калам, баягы болду ажырашам, мен муну экинчи башка чыдаганга баягы күчүм жок, алым жок деп балдарын алып кеткенден кийин көпчүлүк учурларда баягы ушу күйөөлөрү коркутуп артынан түшүп алышып, мисалы балдарын алып кетип
балдарын көрсөтпөй, мен менен жаша кайра элдеш болбосо мен өзүмдүн жанымды кыям, же сыйыкса сени бир нерсе кылып салам, балдарды алып качып кетем деп баягындай коркутуп, баягы орусча шантаж деген сөз бар го, ошондогу жасап баягы келиндерге абдан көп психологиялык зомбулукту да көрсөтүп басым жасашат да, ошондо келиндер каякка барып эмне кылып ошондой учурларда эмне кылышат? Анткени көпчүлүк айтышат да, барарга жерим жок, айлам жок, мен ушунчалык коркутканнан кайра эле барам деп ушинчет да.
Бизге кайрылган кыз келиндердин көп учурларында ошо жолдоштор ошондой именно сиз айткандай жана манипуляция жүргүзүшөт да. Балдарын алып кетип калып, же болсо ошо тиги келин деген кризистик борборлорго кайрылып, же болсо ата энесиникине кетип калып, зордук зомбулук көрсөткөндөн кийин балдарын алып кетип калгандан кийин ошо садиктен алып кетип же мектептен алып кетип калып, балдарды таптакыр эле башка жака алып кетип жашаган жерин тиги аныкташ үчүн ошо тиги биз милицияга кайрылыш керек болуп калабыз. Ошондой учурлар да көп болот. Ошол себептерде ошо биз деген айтат элек кыз келиндер ошо жолдошу менен сүйлөшүп, анан ошо жана үй бүлөлүк психологтор бар да, ошол жактарга кайрылып, алар менен чогуу сүйлөшүп, эмне себептен ал жолдошу деген манипуляция кылып эле ошо кайра эле үй бүлөнү сактап калам деп аракет кылып, коркутуп, үркүтүп алып келет да. Ошо жана сиз айтып атпайсызбы, психологиялык жактан зомбулук көрсөтөт депчи. Биздин мыйзамда деген жазылган зомбулук деген бул жана денесине жаракат келтирген эле зомбулук эмес, бул деген жана психологиялык зомбулук, экономикалык зомбулук деп коет, ошонун баардыгы кирет да, түрлөрүчү мыйзамгачы. Ошол мыйзамда деле жазылган, эгерде психологиялык зомбулук көрсөтүлгөн болсо, анда ошондо деле арыз жазса болот депчи. Мына милицияга арыз менен кайрылса болот, мага деген ошондой коркутуп, үркүтүп, психологиялык зомбулукту көрсөтүп атат жолдошум депчи. Анан ошондой эле жана үй бүлөлүк психологторго кайрылып, эмне себептен ошондой мамилелер ошондой болуп атат экен деп чыгарыш керек да.
Аял чыдап жүрө берсе ошо зомбулук жасаган адам да ойлойт экен, туугандары да ойлойт экен, эч ким жардам бербейт, болушпайт депчи, эч ким бул бизден кетсе оокат кыла албайт деген түшүнүк бар. Ар бир аялда ички ишеним болуш керек, мен жардам алгачкы кризистик учурларда, баягы оор учурларда мага жардам бере турган уюмдар бар, өкмөт мага, мамлекет мени колдойт, мен жардамды алам жана өз алдынча бактылуу болуп жашайм деген сезим болуш керек. Албетте үй бүлө сакталып калыш керек, бирок сакталбаган учурда мындай өлүмгө жеткирбей, эгер ал дайыма зомбулук жасай турган адамбы, анда жардам издеш керек аялдар, кайрылыш керек жана колдой турган кризистик борборлор бар. Өкмөт бүгүнкү күндө чоң милдетти коюп атат, өкмөттүк түзүмдөр бар. Аялдар деген жардам сурагыла, кайрылгыла, 102'ге чалгыла, 112'ге чалгыла. Анткени бул трагедия, балдардын жетим калганы, энесиз калганы, бул биздин өлкө үчүн чоң трагедия.
Да, азыр Каракол шаарында дагы күйөөсүнүн колунан жабыркаган келиндин окуясын көрүп алалы.
Сатина Бабаканова 33 жашта. Ал бензинге күйүп 4 январда Ысык Көл облустук бириктирилген ооруканасына түшкөн. Дарыгерлер анын саламаттыгын орто деп баалап жатышат. Сатинанын айтканына караганда, ага Нурбек аттуу жарандык никеде жашаган мурдагы күйөөсү кол салып, минтип жабыркап отурат.
Базардан мас болуп келип, аркамды бекитип туруп, бензин жарчып
Бул биринчи жолку кол салуусу эмес. Биринчи жолу бычак көтөрүп, ошондо улам былтыр 1 жылга кесилип кеткен экен.
2017-жылдан баштап эле жакшы жашагам, анан 2018-жылы отуруп элем бычагын артында экен, бычагын чыгара калса жүрөгүм чыгып калды, бычагын көрүп эле бирүүн чыгарып баарын сайып салам деди.
Мен эчтеке кылган жокмун, ага бир жамандык. 3 жыл бактым иштеп, иштечү эмес, биригин алып берчү эмес, мен кийим алып берчү эмес, а мени кайра биздин жачы өрттөйт.
Сатина Каракол шаарындагы базарлардын биринде телефондорго бирдик жүктөп акча табат. Нурбек анын экинчи күйөөсү. Аны менен 2017-жылы таанышкан. Ошондон бери жарандык никеде жашап жүрүп, акыркы жолу бычак менен качыргандан кийин чогуу жашабай калган. Биринчи жолу Сатина 19 жашында таластык жигитке турмушка чыгып, анда да ичкен эркектин зомбулугуна чыдабай төркүнүнө качып келген.
Бир жерде иштеп жүрүп, таластык күйөө менен таанышып, турмуш курдук, куруп жашап, 2 балам, 1 кыз, 1 балам чарчап калды. Анан кызым төрөлгөндөн кийин абаңга чаласың деп сабаган кетип калган.
Эмнеге чаласың
деп? Сен саң короттуң деп.
Кайда жашачу элеңиз?
Тааста.
Сатинанын ата-энеси Жетигүз районуна караштуу айылдардын биринде турушат. Үч кыз, эки уулду тарбиялаган Болотбек Бабакановдун колунда азыр Сатинанын 8 жаштагы кызы бар. Азыр аларды Сатинанын коопсуздугу менен саламаттыгы санаркатып турган чагы.
Мурунтуги бычак менен уражат этип, жалаңылатты келе акча, келе тигини, келе муну тамеке акча, арака акча деп бычак менен коркутуп эле жүрүп турат, аны да айтпайт. Өрттөм деп жүрөт, тиги ошо өрттөп салыптыр, карабайсың. Бул эми тибагы фашизм да.
Ал эми Сатинага бензин чачты деп шектелип жаткан Нурбек Чалов Каракол шаардык соттун чечими менен 2 айга камакка алынды. Ал 1984 жылы Аксуу районунун айылдарынын биринде туулган.
Сюжеттен көргөндө күйөөсүнүн колунан баягы күйөөсү бычактап атса дагы, ушундай өрттөп атса дагы, бизде ушунчалык баягы күйөөсүз жок калуу деген ушунчалык бир коркунуч нерсе да. Сени сабап атса дагы, мындай эртең өлүп калышы мүмкүн деген ушундай бир коркунуч сезим менен жашап атсаң дагы, балдарыңды дагы ушу психикасы бузулуп атканын, ден соолугуна да зыян келтирип атканын көрүп турса дагы, бизде ушул коомчулук баягы күйөөсүз калбаш керек, сөзсүз да мындай эри болуш керек, жолдош болуш керек дегендей бир нерсени да куюп койгондой дагы абдан чоң таасирин тийгизгендей сезилет да мага.
Бул ошо стереотиптик көз караш, жаман болсо дагы күйөөң болсун деп, же болсо бизди дагы өрөкүндүргөн көрүнүш, ажырашып келсе, эки баласы менен ата энесине келсе, жакшы жашоодон ажырашып келген жок да, кайра эле ошо эки баласы менен кошо күйөөгө салып жиберет, башка күйөөгө. Ал күйөө кандай күйөө, иштеген иши барбы, материалдык абалы кандай, ичкилик ичеби ичпейби, ата эне карабай эле
баягы
эптеп күйөөгө күйөөсү бар деген статуска бериш керек. Бул дагы коомдун чоң оорусу, биз муну менен да күрөшүшүбүз керек. Ата эненин жана туугандардын ролу чоң да. Биз ошо өзүбүздүн тажрыйбабызда пробонону ишке ашырганда бул көйгөй менен кабылдык. Комплекстүү жардам көргөзүп атсаң дагы, баягы ушундай мылтык менен коркуткан учурларда дагы алып чыгып кетип ал региондон өзүнчө бир дарегин билгизбей жашатып, юридикалык жактан пробоно адвокаттар иштеп атса дагы, ошо келинди РОВД-га алып барган учурда агасы кирип келди да, мен өзүм таң калып калдым, аябай. Агасы кирип келди. Кирип келип, анан ага чейин келин айтып атканда телефон чалып алып, агам мени урушуп атат, заявлениеңди баягы арызыңды алдап атат депчи.
Болушкандын
ордуна баягы зомбулук көргөзгөн адамга эми жөн эле койбойсуңбу, милициялашпай эле койбойсуңбу, макул ажыраш, арызыңды алып кой дегенче, анан ошо туугандары менен дагы иштөөгө туура келет да. Түшүндүргөндөн кийин түшүнүп, жакшы кетти. Андан ары эгер биз ошо мыйзамда ушундай процедуралар бар, кошо орусча айтканда соучастник деген. Эгер ошо акыйкаттыкка ошо зомбулук, үй бүлөлүк зомбулук жасаган аялын урган адам деген мыйзам чегинде жазаланыш керек да. Жазасын алыш керек, аялдар милицияга кайрылгандан коркпош керек. Ошол учурда туугандары деген киришсе, алардын үстүнөн дагы баягы кошо зомбулук жасаган адамды колдоочу катары арыз жазыларын түшүнүш керек да.
Быйыл дагы ошо жогорку кеңеш аркылуу ошо мыйзамга өзгөрүүлөр кирип жатыптыр, ошол боюнча да кыскача айтып бересизби?
Негизи 2017 жылы кабыл алынган үй бүлөлүк зомбулуктан сактоо жана коргоо деп турат да. Өкмөттүн мыйзам чыгаруучунун максаты ушундай болгон: алдын алуу, сактоо. Биринчи сактайлы, профилактикалык иштерди көп жүргүзүш керек деп жана 17 субъект коргоо субъектиси киргизилген да. Бүгүнкү күндө милициянын статистикасын айтып атабыз, 8000 ашык кайрылды депчи. Ошо кайрылгандарды карасаңыздар, милиция берип атат маалыматты. Ага жабырлануучулар өздөрү келген, же болбосо милиция үйүнө чалуулар аркылуу, чалганда ким чалган, туугандары чалган. Ошол чалуулар бүгүнкү күндө социалдык органдар тарабынан жок. Мисалы ал чалуулар кимден болду? Мектептеги мугалимдер тарабынан аз, ошо медицина кызматкерлери тарабынан чалуу канча болду? Ушундай статистиканы карап көрүш керек. Ошо коргоо субъектилери дагы сен деген зомбулук жасап атасың,
токтот деген профилактикалык иштер алдын ала көп жүргүзүлүшү керек да. Анан ушул мыйзамга өзгөрүү киргизилип атат. Баягы жоруктар кодексине дал келип атат да. Жоруктар кодексинде коргоор, убактылуу коргоор деп жазылып турат. А мыйзамда үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо мыйзамында коргоор деп эле жазылып калган. Ошон үчүн экөөндө бирдей болсун деп убактылуу коргоор деп киргизилип атат. Биринчи сунуш. Ал эми жумушчу топ иштеп атат. Баягы 75-чи берене жаңы эле Ракыя айтып өттү, коомдук иштер жана 30,000 60,000 чейин айыппул. Айыппулга келгенде эле өзүмдүн чөнтөгүм менен төлөйт турбайм деп аялдар арыз жазбаганында бир себеби ушул болуп атат. Ошондуктан биз ушу гендердик уюмдар, гендердик эксперттер, кризистик борборлордун өкүлдөрү ошо жумушчу топтун ичинде бар. Ал жерде деген биз суранып атабыз. Жанагы биринчи аял телефон 102 чалып кайрылган учурда деген 48 саатка кармоо. Анан андан кийин болсо арест деп атабыз. Баягы камакка алуу. Камакка алуу жана биринчи мурда 15 суткага камачуу да. Ошол процедуралар кайра келсин деген сунуштар бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. Каракол жөнүндө сюжет болду. Пробоно комплекстүү жардамы 2020 жылы Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасынын колдоосунун негизинде кризистик борборлордун ассоциациясы тарабынан ишке ашырылып атат. Караколдогу келинге расмий түрдө бизге арыз жазды. Адвокат Эсения Рамазанова Назира Абдымомунова коргоо иштерин баштады жана ал келинге материалдык социалдык колдоо иштери да уюштурула баштады. Пластикалык хирургтар менен психологтор менен сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп атат. Бул ситуациядан чыгарып кетүү жөнүндө иш аракеттер башталды. Ошон үчүн кайрылат элем, ар бир зомбулукка кабылган аял өзүн жалгыз сезбеши керек. Мамлекеттик түзүмдөр бар, кризистик борборлор бар жана бизнес дагы бүгүнкү күндө ошо чоң салымын кошуп келе жатат. Аны коргой турган, мени мамлекетим коргойт деген ар бир кыз келинде ишенич болуш керек.
Рахмат. Жана сизге окшогон бейөкмөт уюмдарда иштеген дагы азиздерге дагы кайрылып жардам алса болот. Чоң рахмат. Анда ушу менен биз берүүбүздү даяктай берели. Бул жакта берилген маалымат абдан пайдалуу болду деп ишенем. Бүгүн биз үй бүлөлүк зомбулуктун курмандыктары деген теманы талкууга алдык. Бул азаттыктын эже сиңдилер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биздин студияда сезим кризистик борборунун юристи Ракия Рахматова жана гендердик эксперт Гүлбарчын Жумабаева болду. Бүгүн келип ошо талкууга катышып бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болсо эмки берүүдө көрүш күнгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу дан исте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмнеге болсун?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп булардын көз алдында жакшы ойунча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы чай ичип алып курсактабыз алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Интернет менен роботтун заманында атмосфера булганып, климат өзгөрүп жаткан маалда жашыл планетаны кантип сактап калабыз?
Табиятка аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө салым кошо алабызбы?
Азаттыктын жашыл планета программасында экологиялык көйгөйлөрдү көтөрүп, климаттын өзгөрүүсүнүн биздин жашоого тийгизген таасиринен кеп салабыз.
Жашыл планета.
Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү таңкы чыгарылышынан кезектеги берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта туруңуз.